ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Curtea Constituțională respinge plafonarea taxelor locale.
Pentru că ar fi lovit în primul rând în primarul liberal al municipiului Chișinău, așa cum se declară convins Valeriu Munteanu, plafonul ar fi avut și o importantă miză electorală, este de părere deputatul.
Chișinău nu acceptă niciun ultimatum din partea autorităților de la Tiraspol.
Noi nu recunoaștem mesajele care reprezintă ultimatumuri din partea unor structuri din stânga Nistrului.
Criza ucraineană și summitul Rusia-Uniunea Europeană de la Bruxelles.
În final, ambii oficiali europeni au făcut cunoscută o mare concesie făcută lui Putin și anume că vor avea loc discuții între experți de ambele părți în legătură cu natura parteneriatului estic.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat astăzi, după summitul Uniunii Europene cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, că parteneriatul estic al Uniunii este un proiect important pentru întreaga regiune și că speră că el să aducă beneficii întregii regiuni, inclusiv Rusiei. Rompuy a spus că speră ca Moldova să semneze acordul de asociere în această vară, cel mai târziu până la toamnă, și că Uniunea este pregătită să semneze acordul și cu Ucraina. Parlamentul de la Kiev a respins cu o majoritate confortabilă legile împotriva protestelor într-o încercare a parlamentarilor de a domoli protestele antiguvernamentale care țin de două luni. 361 de deputați au votat acum împotriva legilor pe care tot ei le aprobaseră. Votul din Rada a survenit după ce premierul Nicola Azarov și-a anunțat demisia și președintele Victor Ianucovici a acceptat-o. Uniunea Europeană a condamnat cu tărie violențele din Ucraina, iar coordonatoarea politicii externe, Catherine Ashton, pleacă în această seară la Kiev. Opoziția a cerut mediere europeană în actuala criză. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ucraina a introdus noi reguli ce reglementează accesul străinilor pe teritoriul său, informează Publica TV. Acestea prevăd că străinii care vor dori să intre pe teritoriul ucrainian vor trebui să prezinte dovada că dețin cel puțin 400 de euro. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că nu a fost informat oficial în legătură cu noile măsuri impuse de autoritățile de la Kiev. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a avut astăzi o întrevedere cu Radoico Bogoievici, reprezentantul special al președinței în exercițiu al OSCE, informează agenția Mold Press. Nicolae Timofti a repetat poziția oficială a Moldovei cu privire la modalitățile de soluționare pe cale pașnică a conflictului transnistrean, între care necesitatea de evacuare din regiune a trupelor și munițiilor rusești și transformarea actualei misiuni de pacificare într-un contingent civil sub mandat internațional. Mai multe imediat din relatarea Dianei Răilean. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile privind plafonarea taxelor locale. Curtea s-a pronunțat asupra acestui subiect astăzi ca urmare a unei sesizări a deputaților liberali. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul comandant al armatei sârbilor bosniaci, Radko Mladic, a refuzat astăzi să depună mărturie în favoarea lui Radovan Karadžić în cadrul procesului acestuia care are loc la Tribunalul ONU pentru fosta Iugoslavie de la Haga. Mladic a spus că această instanță ar fi una satanică și că este mult prea bolnav ca să poată să depună mărturie, temându-se și că acest lucru ar putea afecta propriul său proces și el în curs la același tribunal. Cei doi sunt acuzați că au pus la cale masacrul de la Srebrenica, soldat cu 8.000 de morți, și alte atrocități petrecute în timpul războiului din Bosnia din 1992-1995. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, va rosti în această seară, la ora 4 dimineața, ora Chișinăului, discursul său despre starea națiunii.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a respins plafonarea taxelor locale aprobată la sfârșitul anului 2013 de Parlament și extrem de criticată de atunci încolo de autoritățile publice locale. plângerea la Curtea Constituțională fusese înaintată de liberalii conduși de Mihai Chimpu. Parlamentarii argumentează că plafonarea ar scoate din joc arbitrarul, și anume, firmele nu ar mai risca să fie, de exemplu, taxate diferit în funcție de interese politice sau interese economice. După ce magistrații le-au dat însă dreptate, liberalii care au depus plângerea la Curtea Constituțională au declarat că au mai multe motive de satisfacție. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Unul dintre deputații liberali care au sesizat curtea, Valeriu Munteanu, îi suspectează de rea credință pe majoritarii care au promovat la închiderea cortinei înainte de vacanța de Crăciun plafonarea, ce a stârnit buclucul.
Municipiul Chișinău are litigii cu cel puțin 80 de agenți economici mari, printre care cei mai nemulțumiți sunt cazinourile, care au o datorie pe anul trecut la taxele locale pentru că nu au fost mulțumiți, de aproximativ 90 de milioane de lei, da? Iată că acești agenți economici nu au dorit să plătească taxele, că nu le-a plăcut, că considerau că taxele pentru cazinouri erau mari. Absolut întâmplător a venit această lege care le-a stabilit niște taxe modice. Dacă legea rămânea și era constituțională, atunci acești agenți economici nu ar mai fi întors municipiului Chișinău 90 de milioane de lei. Și pentru anul ăsta bugetul mai pierdea încă 50 de milioane. Dar așa i-o să achit și pe cele 90 de anul trecut și peste 50 de anul.
Pentru că ar fi lovit în primul rând în primarul liberal al municipiului Chișinău, așa cum se declară convins Valeriu Munteanu, plafonul ar fi avut și o importantă miză electorală, este de părere deputatul.
Da, au existat și primării mari perdante, ca de exemplu Urhei sau Ungheni, unde primari sunt PLD-M. Dar situația ar fi fost următoarea. La jumătate de an se vine cu modificarea bugetului, la ăștia li se dă bani din altă parte și sub altă formă. Îl întreabă ce nu-ți ajunge? Nu-ți ajunge pentru iluminat. Poftim 3 milioane pentru iluminat și să termină discuția. Dar municipiul Chișinău să încerca să fie pus într-o dificultate foarte mare, după care către alegerile parlamentare s-ar fi spus, uite, Chirtoacă nu s-a descurcat, că nu s-au reparat drumurile cu 50 de milioane de lei. Desigur, atunci ar fi fost foarte complicat să explice alegătorilor că, de fapt, ei ne-au pus în situația să nu putem acumula la buget 50 de milioane.
Însuși, primarul care a asistat astăzi la dezbaterea de la curte, deși nu ar fi fost obligat, ne spunea anterior într-un interviu că îi suspectează pe majoritari de protecția proprietarilor de cazinouri care refuză să plătească taxele majorate de primărie și contraatacă cu litigii judiciare. Autoritățile neagă aceste acuzații și spun că au gândit de fapt norma pentru a descuraja arbitrariul la fixarea mărimii taxelor, soldat adesea cu discriminarea agenților economici pe criterii politice sau din rațiuni clientelare. Iată cum a apărat astăzi în dezbaterea de la curte plafonul, un plafon de altfel la care aceleași autorități renunțaseră cu doar 2 ani în urmă, viceministrul finanțelor Victor Barbăneagră.
În cazul când autoritățile publice locale nu au o plafonare, au de suferit agenții economici, care în final tot autoritățile publice vor pierde, fiindcă punând taxe destul de mari pentru agenții economici, în final vor pierde autoritățile publice locale. Nu vor încasa acele taxe pe care și le planifică.
Dincolo de divergențele conceptuale, a ieșit la iveală și o problemă procedurală care cel mai probabil le-a jucat fiesta majoritarilor. Ei au adoptat o normă cu impact bugetar fără un aviz prealabil al guvernului. Executivul a formulat unul, însă post factum, adică deja după votul din Parlament. Iar magistrații curții au observat și au insistat astăzi asupra acestei circumstanțe. Este comentariul președintelui Curții Constituționale, Alexandru Tănase.
Dumneavoastră considerați că guvernul poate accepta post factum și Parlamentul are posibilitatea să voteze ce dorește el în materie bugetară? Și acceptați ideea că guvernul poate ulterior să dea o hotărâre de guvern și să valideze ce a făcut Parlamentul? Este o speță nouă, n-am mai auzit și nu am văzut nicăieri așa ceva. Este un drept special, instituit și nu este accidental. Nu întâmplător a fost instituit de legiuitorul constituant, articol 31. Deoarece parlamentarul a priori este predispus spre populism. Așa este în toată lumea. El merge la alegători, el trebuie să voteze legi care să fie frumoase pentru oameni, dar guvernul este cel care are capul rece și picioarele pe pământ. Și eu îi zic că trebuie să-i tempereze mereu, să le spun, uite, asta nu poți să votezi din cauza că nu ai bani.
Autoritățile publice locale, care prin organizația lor reprezentativă, Congresul Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, au criticat în termeni duri plafonul reintrodus de Parlament, au calculat că acesta va aduce doar într-un an pierderi în valoare de 200 de milioane de lei primăriilor din localități. Cel mai solid argument al acestora ar fi că, dacă ar fi rămas constituțional, plafonul ar fi egalat povara fiscală în cazul unui mall întins pe sute de metri pătrați cu cea atribuită unui simplu proprietar de gherietă. Criticile primăriilor au bruiat vocele timide ale unor oameni de afaceri care au sprijinit plafonarea pe motiv că alteori autoritățile locale ar folosi cotele de impozitare de o manieră arbitrară. Deputații se vor vedea asiliți să examineze acum punctual cazurile stridente și să găsească alte remedii. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Chișinău nu acceptă să îi se pună ultimatumul de către autoritățile de la Tiraspol. În tot cazul, replica viceprim-ministrului pentru reintegrare, Eugen Carpov, la declarația autorităților transnistrene, care cer retragerea în totalitate și în decurs de o lună a prezenței instituționale moldovenești din orașul Bender, Tighina. Este vorba despre retragerea întreprinderii de stat registru și despre comisariatul de poliție. Mai multe de la Diana Răilanu.
Vicepremierul Carpov a evitat să spună dacă Chișinăul ia în calcul o eventuală operațiune de evacuare cu forța a polițiștilor și instituțiilor moldovenești de la Tighina, pusă la cale de administrația de la Tiraspol, urmarea cererii ultimative invocate în comunicatul difuzat de KGB-ul de la Tiraspol.
Noi nu recunoaștem mesajele care reprezintă ultimatumuri din partea unor structuri din stânga Nistrului. Situația în zona de securitate este reglementată de anumite documente care au fost semnate și convenite pe parcurs. Există instituții, structuri, mecanisme care sunt responsabile pentru dirijarea situației din zona de securitate. În primul rând este Comisia Unificată de Control, în al doilea rând este Comandamentul Militar Unit al Forțelor de Pacificare și aceste autorități trebuie să ia decizii. Și subiectul se află pe agenda.
Cumpănit în declarații a fost și președintele în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Radoico Bogoievici, spunând că, deși o asemenea chestiune depășește împuternicirile mandatului său, va face tot ce îi stă în puteri pentru a clarifica situația. Ambasadorul Bogoievici a menționat că mâine va merge la Tiraspol pentru a se întâlni cu liderii din regiune.
And as a special representative of Swiss and Serbian chair in office in next 2 years.
În calitate de reprezentant special al președinției elvețiene și sârbe a OSCE, sper pe parcursul următorilor 2 ani să contribui la menținerea viabilă a negocierilor în formatul 5+2 și pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Ne propunem să menținem pacea, dialogul politic între ambele părți și, respectând integritatea teritorială a Republicii Moldova, să găsim o posibilitate pentru a decide statutul special pentru regiunea transnistreană.
Respect territorial integrity of Moldova and to try to find a way of special status for Transnistria.
Radoico Bogoievici a avut astăzi o întrevedere cu președintele Nicolae Timofti. Liderul statului și-a exprimat speranța că în viitorul apropiat lucrurile se vor schimba în bine. Citez: prefer să vorbesc direct și vreau să vă spun că până la moment s-a lucrat foarte mult în formatul 5+2, contribuția OSCE în mișcarea lucrurilor spre bine fiind esențiale. Cu regret însă, rezultatele așteptate nu au venit, a conchis președintele Nicolae Timofti. Mai mulți analiști de la Chișinău au îndemnat autoritățile moldovene să dea dovadă de maximă prudență în dialogul cu Tiraspolul, calificând cele mai recente acțiuni și declarații ale liderilor transnistreni drept suspicioase, constituind prologul unor complicații greu de anticipat. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Libera.
Iar vocea unui asemenea expert o puteți asculta în emisiunea de la ora 21, Sinteza Zilei. Dar până atunci trecem în Ucraina vecină, unde evenimentele se precipită. Timp de aproape două luni, regimul președintelui Victor Ianukovici părea să ignore protestele non-stop de la Kiev. De câteva zile însă cedează pas cu pas în fața cerințelor ultimative ale opoziției. Astăzi a demisionat premierul, cu el întregul guvern, iar parlamentul a revenit asupra legilor care limitau drastic libertatea de a protesta. Ultima redută, demisia președintelui. Revine la microfon Oana Serafim.
Parlamentul de la Kiev a respins cu o majoritate confortabilă legile împotriva protestelor, într-o încercare a parlamentarilor de a domoli protestele antiguvernamentale care țin de două luni. 361 de deputați au votat acum împotriva legilor pe care tot ei le aprobaseră în urmă cu numai 12 zile. Decizia de a anula acum aceste legi vine după înțelegerea la care a ajuns președintele Victor Ianukovici cu liderii opoziției în convorbirile lor de ieri. Liderul opoziției, Vitali Klitschko.
Lucrul bun este că au fost revocate aceste legi rușinoase care au fost votate cu mâna ridicată și nu prin folosirea votului electronic, încălcându-se astfel Constituția. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Parlamentului ucrainean din 1991 încoace. Este un pas mic, dar unul foarte important.
Votul din Rada a survenit după ce premierul Nicola Azarov și-a anunțat demisia și președintele Victor Ianukovici a acceptat-o. Nicola Azarov.
Decizia luată de Radă astăzi și decizia mea creează bazele unui compromis. Vreau să mă adresez poporului din țara noastră, spunând că pentru mine păstrarea unității și integrității țării, ca și dezvoltarea ei, sunt cele mai importante obiective. Ambițiile sunt pe planul 2.
Protestatarii nu au fost prea convinși de declarațiile lui Azarov, îndoindu-se de motivele reale ale deciziei sale, după cum i-a declarat corespondenților noștri protestatarul Vladimir.
Părerea mea este că guvernul nu este capabil să fie onest și a arătat asta de mai multe ori. Nu a fost niciodată un guvern care să mintă mai mult poporul și să nu dea doi bani pe opiniile lui ca acesta.
Ianukovici i-a oferit unuia dintre liderii opoziției lui Arseni Yaseniuk poziția de premier, dar acesta a refuzat-o, arătându-se și el nemulțumit de măsurile luate până acum de autorități.
Condițiile pentru o amnistie sunt, întâi, eliberarea tuturor deținuților, cu excepția criminalilor. Amnistia nu trebuie să includă și criminalii, răufăcătorii, pe cei care i-au atacat pe jurnaliști, pe cei care au torturat, dar ar trebui să se refere la toți ceilalți.
Fostul președinte ucrainean Leonid Kravchuk a salutat decizia Radei de astăzi, cât și pe cea de demisia premierului Azarov, dar a declarat că drumul până la ajungerea la o soluție finală va fi lung, dând vina pe opoziție.
Cererile de concesii în plus venite dinspre opoziție și care se tot schimbă și se măresc de la o zi la alta vor face dificilă ajungerea la o soluție finală.
La Bruxelles, la summitul Uniunii Europene cu Rusia de astăzi, Ucraina a fost unul dintre subiectele discutate, ca și parteneriatul estic și perspectivele sale. Uniunea Europeană a condamnat cu tărie violențele de la Kiev, iar șefa diplomației comunitare, Catherine Ashton, urmând să plece astăzi la Kiev. Opoziția ceruse și medierea europeană pentru ieșirea din actuala criză. Vicepreședintele american Joe Biden a vorbit și el ieri cu președintele Ianukovici și a cerut să retragă forțele speciale de pe străzi și să nu introducă starea de urgență și să colaboreze cu opoziția pentru detensionarea situației.
Mulțumesc, Oana, și în câteva minute o să avem legătura la Bruxelles cu corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, care a urmărit summitul dintre Uniunea Europeană și Rusia. Este ora 19:19 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, forma este la fel de importantă ca fondul, sau de ce ONG-urile resping legea care le-ar garanta o anumită finanțare de la stat. Până atunci însă, cum spuneam, Putin la Bruxelles. Din două zile, summitul Rusia-Uniunea Europeană a fost redus la numai câteva ore. O ilustrare clară a stadiului precar al relațiilor bilaterale, liberalizarea vizelor, liberalizarea schimburilor comerciale, concurența loială, mai ales în domeniul energiei, Ucraina și parteneriatul estic, toate subiecte de controverse între cele două părți anul trecut și fără perspectiva unei soluții imediat. Relatează de la Bruxelles corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
A fost în cele din urmă un summit foarte convențional în care tensiunile au fost ascunse sub fraze politicoase despre anumite divergențe sub care se înțelegea că e vorba de Ucraina. De la bun început, pentru a-și arăta nemulțumirea, Putin decisese să reducă acest summit dintre Rusia și Uniunea Europeană de la 2 zile la 2 ore. Apoi, Putin nu dorea Ucraina pe meniul întâlnirii. În cele din urmă, Ucraina s-a impus ca fiind principalul subiect al convorbirilor lui Putin cu Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, și cu cel al Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Știrea demisiei premierului Azarov a sosit în timpul convorbirilor și se poate spune că asta a curățat atmosfera și a dus la o armonie aparentă în declarațiile finale. Victoria lui Putin fusese felul în care a forțat Ucraina să nu mai semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să accepte în schimb ajutorul Rusiei. Lui Putin i-a displăcut profund felul în care oficialii europeni au încercat să facă presiune pe Ianukovici, în vreme ce se afișau cu liderii opoziției ucrainene pe Maidan, piața centrală din Kiev. Ministrul rus de externe Lavrov calificase asta drept un amestec inacceptabil în suveranitatea Ucrainei. Ambele părți au menționat astăzi în final divergențe în poziționarea față de Ucraina, însă au sfârșit prin a spune că alegerea viitorului țării, și anume dacă vor avea loc alegeri sau nu, și în legătură cu viitoarea forma guvernului, depinde de ceea ce vor decide instituțiile ucrainene. Putin a mers chiar până la a spune că împrumutul de 15 miliarde de dolari oferit Ucrainei nu va depinde de cine va forma viitorul guvern. Noi aveam legături comerciale cu Ucraina și când Timoshenko era la putere, a spus Putin. Pentru noi nu contează cine conduce. E o modificare totală a tonului lui Putin din ultimele săptămâni. Cu toate astea, el a avertizat împotriva naționalismului care pare să îi mâne pe unii manifestanți. Moldova a fost menționată de câteva ori, atât de președintele Consiliului European Van Rompuy, cât și de José Manuel Barroso. Van Rompuy și-a exprimat speranța că Moldova va semna acordul de asociere cu Europa până în toamnă. În final, ambii oficiali europeni au făcut cunoscută o mare concesie făcută lui Putin, și anume că vor avea loc discuții între experți de ambele părți în legătură cu natura parteneriatului estic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pusă pe NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rubrica Cui e frică de NATO, semnată astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles, este dedicată tot problemei ucrainiene, dar desigur dintr-un unghi diferit decât cel al Uniunii Europene.
Am urmărit cu mare îngrijorare derularea evenimentelor din Ucraina, a declarat secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Condamn cu toată tăria violențele pe care le-am văzut și subliniez că guvernul e responsabil pentru protejarea manifestanților pașnici. NATO are un acord de parteneriat cu Ucraina, iar secretarul general Rasmussen a precizat că mesajul său de îngrijorare e formulat în cadrul acelui parteneriat. Mai multe speculații au apărut recent în presă în legătură cu posibilitatea unei intervenții, posibilitate pur teoretică, desigur, însă despre care se spune că ar avea ca precedent intervenția NATO în Serbia, declanșată pentru a pune capăt reprimării kosovarilor, ca să nu mai vorbim de intervențiile NATO în Afganistan sau Balcani. Analogia este însă înșelătoare și nepotrivită. NATO nu poate interveni decât în două situații. Cea din tâi e atunci când teritoriul uneia din țările membre este amenințat sau când o țară membră a fost atacată. E vorba de celebrul articol 5 din Carta NATO. Acesta a fost cazul Afganistanului. Osama bin Laden, adăpostit atunci de talibani, atacase Statele Unite prin atentatele de la New York. De altfel, chiar și în acea situație, NATO nu a intervenit imediat. Cu toate că alianța și-a propus pe loc participarea, America lui Bush a refuzat inițial, Washingtonul preferând să atace singur Afganistanul. Abia ulterior au intervenit trupele NATO, inclusiv cele din România. La fel, anul trecut, Turcia a cerut sprijin NATO pentru protejarea frontierei sale cu Siria, de unde se trăseseră rachete. NATO a instalat la frontiera Turciei dispozitive Patriot de interceptare a rachetelor, dar nu s-a pus în niciun moment chestiunea unei intervenții directe în Siria. În cazul intervenției din Serbia și Kosovo, care avusese loc cu 2 ani înainte, în 1999, situația fusese cu totul alta. NATO se bazase acolo pe o ambiguitate din Carta ONU, care pare a permite o intervenție a unei coaliții pentru a pune capăt unor violențe, cum erau cele comise de forțele sârbești în Kosovo. Intervenția n-a fost de altfel contestată juridic în mod formal. În cazul Ucrainei însă, pe lângă faptul că e improbabil că adunarea generală ONU ar acorda NATO un mandat pentru o intervenție, chiar în cazul unor masive violențe interne, Rusia ar putea bloca oricând totul printr-un veto. Rusia, ca și China, rămân membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU cu drept de veto. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și așa se clarifică poate poziția NATO față de criza din Ucraina. Trecem în România, unde un partid parlamentar este pe care să fie înghițit definitiv de coaliția de guvernământ care însumează deja 70% din Parlament. Și deși are o majoritate atât de puternică în Parlament, legislativul în sine pare paralizat. Sunt numai unele din concluziile unui studiu publicat astăzi de Institutul pentru Politici Publice de la București despre starea democrației din România. Mai multe de la Sabina Fati.
O cercetare a Institutului pentru Politici Publice de la București scoate la iveală în special slăbiciunile Parlamentului. De exemplu, 93% dintre proiectele de lege adoptate de Parlament anul trecut au fost inițiate de executiv. În plus, parlamentarii fac orice pentru a evita dezbaterile, inclusiv amânarea unor proiecte, în așa fel încât să ajungă la termenul la care pot fi adoptate în mod tacit. 43 de acte normative au trecut în acest fel de Camera Deputaților în 2013. La lucrările Comisiei pentru Modificarea Constituției nu au fost admiși reprezentanții presei sau ai organizațiilor neguvernamentale. Iar la discuțiile diverselor comisii, jurnaliștii sau reprezentanții societății civile sunt dați afară înainte de vot, mai notează raportul IPP intitulat Oglinda activității parlamentarilor în 2013. În primul lor an de mandat, 9% dintre cei aleși în legislativul român și-au schimbat cel puțin o dată grupul parlamentar. Este vorba despre 52 de parlamentari care au plecat dinspre opoziție spre putere. Cei mai mulți provin din Partidul Populiștilor, care a obținut la alegerile parlamentare peste 14% din voturi și care este pe cale să se dizolve în marea familie a socialiștilor, după cum a anunțat chiar astăzi unul dintre senatorii intrați pe listele populiștilor. Raportul IPP mai observă că în comisiile de specialitate partidele nu-și trimit oamenii cei mai pricepuți, ci mai degrabă pe cei cu ambiții și influență. Așa a ajuns Gigi Becali în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, deși după aceea a fost condamnat de 2 ori la închisoare. Șeful Comisiei Juridice din Senat, liberalul Tudor Chioariu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de corupție, și-a dat astăzi cu greu demisia din această funcție, dar vrea să rămână în Parlament, deși potrivit sentinței nu are voie să ocupe funcții elective sau executive pe perioada celor 3 ani de condamnare. Așadar, democrația autohtonă tinde să ejueze dacă Parlamentul va continua să fie nefuncțional și să adăpostească politicieni corupți în căutare de imunitate, dacă premierul va continua să-i admonesteze pe judecători, dacă legile sensibile vor fi și pe mai departe votate pe furiș, dacă achizițiile publice se fac pe criterii de partid, dacă transparența va fi considerată mai departe un moft al occidentalilor care vor să colonizeze România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Natalia Ciuvaga vă prezintă săptămânalul Economist.
Schimbarea la fața sistemului bancar moldovenesc este titlul unui material de opinie pe care îl puteți citi miercuri în pagina 4 a ziarului Economist. Iată că în sfârșit, după ce timp de mai mulți ani s-a tot vorbit despre necesitatea schimbării în sectorul bancar, aceasta începe să se contureze. Însă nu în direcția transparentizării acționariatului instituțiilor bancare, după cum s-a promis, ci într-un sens cu totul neașteptat. Numirea în funcții de conducere la Banca de Economii și la Banca Socială a 2 generali din perioada guvernării comuniste demonstrează că sistemul bancar moldovenesc se îndepărtează tot mai mult de standardele europene spre care declar oficial că tinde. În pagina 5 a ziarului nostru veți descoperi un material despre cum se supraviețuiește în Republica Moldova cu un salariu minim.
A fost Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.